Astăzi ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care îl găsim în Cartea Coloseni. Continuăm seria, astăzi cu ultimul mesaj din această serie, învață să trăiești. Toate lucrurile în viață se învață. Numai noi românii uneori avem impresia că ne-am născut învățați, că pe noi nu ne învață nimeni, că nouă nu trebuie să ne zică nimeni, că știm noi cum stau toate lucrurile. Însă, toate lucrurile în viață se învață, inclusiv viața de creștin. Și pentru că și viața de creștin se învață, vrem să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are Dumnezeu de spus în dreptul nostru, pentru viața noastră, ce putem învăța din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viața de creștin, viața de ucenic. Și aș vrea în momentele acestea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, în capitolul 2, de la versetul 6 și până la final, până la 23 inclusiv, unde apostolul Pavel vorbește câteva lucruri importante bisericii din Colose, transmite câteva lucruri importante. Toată scrisoarea aceasta către Coloseni, dacă ar fi să o sumarizăm în câteva propoziții, ar suna în felul următor. Totul ce există în lumea aceasta, în universul acesta, este în, prin și din Hristos. Asta este sumarizarea întregii scrisori către Coloseni. Pentru că toată cartea aceasta este despre Hristos. Nu-i despre noi, nu-i despre biserica din Colose, ci este despre Iisus Hristos, Cel care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Cel despre care apostolul Pavel spune că e mai mult decât atât, este chipul Dumnezeului nevăzut, este imaginea Dumnezeului nevăzut și de aceea Iisus spunea ucenicilor, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Uită-te la Hristos. Ai nevoie de înțelepciune? Ai nevoie de pricepere? Vrei să cunoști taine? Caută să-L cunoști pe Hristos. De ce? Pentru că în cartea aceasta, apostolul Pavel spune că în El, în Hristos, sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale priceperii, ale cunoașterii. Și vom vedea astăzi, în această dimineață, câteva lucruri pe care apostolul Pavel din nou încearcă să le aducă înaintea colosenilor și să le aducă aminte și astăzi și nouă, că legat de Hristos și în Hristos se găsește tot ceea ce au nevoie. În Hristos ai tot ce ai nevoie. Și nu știu dacă te-ai gândit vreodată la lucrul ăsta. Nu știu cât este de adevărat și de profund pentru noi și pentru viața noastră. Că în Hristos avem tot ce avem nevoie. Atenție, nu tot ce-ți dorești, ci tot ce ai nevoie. Pentru că nu întotdeauna ceea ce ne dorim și avem nevoie. Dar în Hristos ai tot ce ai nevoie. Și pentru că toată cartea aceasta vorbește despre Hristos și despre faptul că suntem în Hristos și că în Hristos găsim totul, un concept foarte important și interesant pe care o să-l vedem în această dimineață din acest cuvânt și este și mesajul, titlul mesajului din această dimineață, este că vorbind despre ucenici, despre creștini, despre cei ce poartă numele acesta de urmași al lui Hristos, cartea aceasta vorbește că eu și tu, ca și urmașa lui Hristos, ca și oameni care spunem că suntem creștini, trebuie să fim înrădăcinați, ancorați în ceva, fundamentați în ceva. Și acesta este mesajul din această dimineață, înrădăcinat. Și haideți să vedem în ce și cum. Și cum se aplică asta la viața noastră. Observați în versetul 6 cum începe apostolul Pavel. Așadar, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa, să și continuați să trăiți în El, înrădăcinați și zidiți în El, devenind tot mai puternici în credință, cum ați fost învățați, aducând din belșug mulțumire. Întrebare. Cum l-am primit pe Hristos? Cum l-ai primit tu pe Hristos? Și când vorbim de această primire, de cum l-ai primit pe Hristos, nu se referă la faptul că, și asta este uneori un lucru care îl predicăm greșit, nu se referă la faptul că l-am primit pe Hristos în inimă. Ci la faptul că ne-am încrezut în Hristos, fiind două lucruri în viața noastră, Salvator și Stăpân. Salvator și Stăpân. Se va vedea dacă l-ai primit în viața ta, cu ghilimele de rigoare, dacă îți va fi Salvator și Stăpân al vieții. Salvator înseamnă să accepți că El este singurul care poate să plătească pentru păcatele tale și este singurul care a putut să ia pe crucea Golgotei păcatele întregii lumi, și ale mele și ale tale. Este singurul care poate șterge tot trecutul meu și tot trecutul tău. Este singurul care mă poate duce în prezența lui Dumnezeu și pe mine și pe tine. Nu este altă cale. Asta înseamnă să-L iau pe El ca și Salvator. Asta înseamnă să mă încred în El ca și Salvator al meu. Asta înseamnă să-L primesc pe El ca și Salvator. În al doilea rând, al doilea aspect, ca și Stăpân, nu doar Salvator, că mulți îl vrem doar ca Salvator. Doamne, ia poverile, dă-mi o viață bună, dă-mi o viață faină, dă-mi o viață roz, dă-mi bogăție, dă-mi faimă, dă-mi de toate, dă-mi sănătate și cam atât. În rest, lasă-mă că mă descurc. În schimb, când e vorba de Hristos și de viața, de a-L primi pe Hristos, cum spune Apostolul Pavel, așadar, după cum L-ați primit pe Hristos, ca Salvator, dar și ca Stăpân. Și aici este partea cea mai grea pentru cei ce spun numai că sunt creștin și nu trăiesc ca un creștin. Pentru că stăpânul, în momentul când ai un stăpân, înseamnă că tu ești sclav. Și lumea noastră postmodernă, să-i spui omului că e sclav, unii se simt jigniți. Dom'le, cum adică îți permis tu pe mine să mă faci sclav? Dar dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi suntem sclavi. Ai cuiva sau a ceva? Problema este al cui. Mi-aduc aminte aici de o ilustrație. Într-o gară, cineva avea o valiză și pe valiza lui el cânta la chitară și pe valiza lui scria: sunt nebun pentru Hristos. Asta scria pe partea cealaltă, pe o parte. Pe partea cealaltă, și-o întorcea din când în când, scria: tu al cui nebun ești? Și haideți să fim sinceri cu noi. Vorbind de partea aceasta de a fi rob, avem impresia de multe ori că noi suntem stăpânii propriei noastre ființe. Dă-mi voie să-ți clarific cât ești de stăpân peste viața ta. Poți să spui bolii din viața ta să dispară? Dacă ești stăpân peste viața ta, păi nimic și nimeni n-ar trebui să domnească peste trupul tău, nu? De ce să fii dependent de medicamente când tu ești stăpânul propriei tale vieți? De ce suntem dominați de filozofie, de principii ale vieții, de căutarea tuturor lucrurilor, a tuturor felurilor de lucruri, a ne căuta satisfacția în tot felul de lucruri, dacă suntem stăpânii propriilor noastre vieți? Și aici încă o paranteză scurtă. Oameni care spun că ei se pot lăsa de anumite vicii oricând, că ei stăpâni pe viața lor. Și am stat de vorbă cu unii, de exemplu, care sunt dependenți de nicotină, de fumat. Eu mă las când vreau eu. Și zic: mă, de dragul meu, hai să facem un test. Lasă-te o săptămână. După două zile, am nevoie de o țigară. Mă, dar n-ai zis că ești stăpân pe viața ta. O săptămână, mă, dar ce-i mult? Sau în era noastră postmodernă, ce-ați zice dacă dintr-o dată ni s-ar tăia internetul? Nu tu Facebook, nu tu YouTube, să nu mai poți să-ți faci selfie și să vadă toată lumea? Ce ziceți? Știi cum poți să încerci și să vezi cât ești tu de stăpân pe viața ta? Încearcă să renunți la anumite lucruri din viața ta de care tu zici că ai nevoie în fiecare zi. Și să vezi atunci. Așadar, după cum l-ați primit pe Hristos, cum l-am primit pe Hristos? Prin credință. Pentru că fără credință nu putem face nimic. Viața cu Hristos începe prin credință, continuă prin credință și se va finaliza în credință. Nu începe prin credință și apoi continuă prin fapte. Începe prin credință și continuă în credință. Și apostolul tocmai asta le spune colosenilor și vrea să le aducă aminte. Aduceți-vă aminte cum l-ați primit pe Hristos. De ce? Pentru că așa va trebui să continuați. Cum? Înrădăcinați, zidiți, devenind tot mai puternici, așa cum ați fost învățați și aducând din belșug mulțumire. Primele trei lucruri pe care le-am citit aici, înrădăcinați, zidiți și devenind tot mai puternici, toate astea sunt la diateza pasivă. Nu mă pricep nicio foarte mult la gramatică, dar aș vrea să, atât cât am priceput și eu, aș vrea să înțelegem lucrurile astea. Ce înseamnă la diateza pasivă? Înseamnă că altcineva le face în viața ta. Nu tu le faci. Suntem înrădăcinați, suntem zidiți și devenim tot mai puternici datorită a cuiva, a ceva care acționează asupra vieții noastre. Și anume, Hristos ne-a așezat în El. De aceea suntem înrădăcinați în El. Hristos este Cel ce ne zidește. Ne ajută să ne dezvoltăm. Cum? Cum se fac toate astea? În momentul când ne-am pus încrederea în El, în Dumnezeu, în Hristos, ca și singura cale, adevăr și viață, pentru a ajunge la Dumnezeu, Biblia, cartea aceasta spune că Dumnezeu ne ia din împărăția întunericului, din familia celui rău, din familia celui rebel, în familia celui care am trăit noi ăștia, stăpâni pe noi, și ne aduce în familia Lui. Familia numită Împărăția Luminii, Împărăția lui Dumnezeu, Familia lui Dumnezeu, Trupul lui Hristos, Biserica lui Hristos. Și aducându-ne acolo, nu uitați, El ne aduce, El ne ia de acolo, în momentul când noi ne încredem în El și spunem, da, am nevoie de Tine, Iisus, am nevoie de salvare, am nevoie de iertare, numai Tu mă poți muta dintr-o parte în cealaltă. El vine și ne ia de acolo și ne mută în Împărăția și în familia Lui. Și asta înseamnă acea înrădăcinare, ne așează în El. Și verbul aici la înrădăcinat este odată pentru totdeauna. Adică este la timpul trecut, s-a întâmplat odată cândva, un moment în viața ta, un eveniment în viața ta când ai realizat că ai nevoie de Hristos. Și momentul acela este momentul înrădăcinării tale în Dumnezeu. Sau dacă vreți într-un alt termen, nașterea din nou. Momentul când ai devenit o ființă nouă în Împărăția lui Dumnezeu, toate cele vechi s-au dus pentru că Hristos le-a șters, Hristos le-a uitat tot trecutul tău. Și poate sunteți în locul acesta persoane care vă este greu să uitați trecutul, chiar dacă v-ați întors la Dumnezeu, chiar dacă v-ați pus încrederea în Hristos. Te rog să nu uiți, El este Cel ce șterge și promisiunea rămâne, cuvântul Lui rămâne, cuvântul meu s-ar putea să treacă. Dar cuvântul lui Dumnezeu este viu și adevărat. Și dacă El spune că voi lua păcatele voastre și le voi arunca în marea iertării, așa se întâmplă. În marea uitării, așa se întâmplă. Și s-ar putea să fim în locul acesta și trecând multe momente de la momentul acela când ne-am întors la Dumnezeu, încă noi să încercăm să-i aducem aminte lui Dumnezeu ce am făcut înainte să ne întâlnim cu Hristos. Spune, Doamne, nu poți să mă ierți pe mine pentru că, nu uita, nu ești Tu salvatorul Tău ca să te ierți Tu pe tine. În momentul când spui că nu te poți ierta tu pe tine, te pui un pic mai sus decât Hristos. Adică Hristos e atât de mic, e atât de slab încât nu te poate ierta, trebuie tu să te ierți pe tine. Și asta este greșit. Eu și tu avem nevoie de iertarea lui Hristos, nu de iertarea noastră. Numai El ne poate ierta și numai El ne poate împăca cu Dumnezeu. A avut loc odată pentru totdeauna, atunci, cândva, în rădăcinarea aceasta. Însă, de acolo încolo este un proces continuu. Și verbul acesta, deși nu este cuprins în limba română, acest zidiți, este un proces continuu. Este, dacă vreți să-l citim cuvânt cu cuvânt sau mot a mot, traducere literară, ar însemna în felul următor. Tot așa să continuați să trăiți în El, înrădăcinați și continuând să fiți zidiți. Adică în fiecare zi, în fiecare moment al vieții. Devenind în fiecare zi, devenind în fiecare moment tot mai puternici. Adică astăzi, privind în urmă, privind la ziua de ieri, eu ca și credincios, ca și creștin, să pot spune că n-am ajuns încă la destinație, nu sunt încă acolo la starea la care ar trebui să fiu, dar privind în urmă la ziua de ieri, astăzi sunt mai aproape de Dumnezeu. Astăzi îl cunosc mai mult pe Iisus. Astăzi mă încred mai mult în Iisus decât m-am încrezut ieri și alaltă ieri și acum 20 de ani. Și aici, atenție, cei care privim poate uneori în urmă și zice, oh, ce bine era înainte. Ce vremuri de har. Ce extraordinar, ce măreții, ce putere, ce așa, ce încolo. Nu uitați, există un cuvânt în Scriptură care ne avertizează și ne spune că nu din înțelepciune vorbim așa, privind la trecut, oh, oh, ce te ține acum, aici, să aduci acele vremuri? Pe tine, nu pe alții. Pentru că apostolul vorbește despre mine și despre tine. Spune tu, eu, să fim înrădăcinați în Hristos, să continuăm să fim zidiți în El, în fiecare zi. Nu odată, așa, din când în când, duminica numai aici, ci în fiecare zi a vieții noastre. Și să continuăm să devenim puternici. Încă o dată, nu uitați, toate astea trei le face cineva în viața noastră prin cuvântul Lui, prin rugăciune, stând aproape de El, El le dezvoltă în noi. Dar există cea de-a patra parte pe care trebuie să o facem noi. Și asta aici este deja la diateza activă. Adică eu sunt cel care inițiază acțiunea, eu sunt cel care fac acțiunea. Și anume, finalul versetului 7. Aducând din belșug mulțumire. Aducând din belșug mulțumire. Cum stai cu mulțumirea? În ceea ce privește viața ta de creștin, în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu, în ceea ce privește ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru tine și pentru mine. Sincer, când ai mulțumit ultima dată că în România există posibilitatea să ai Biblia și să o citești și să o studiezi? Mai ales pentru cei mai tineri, o leacă mai tineri decât mine, care nu i-ați văzut pe părinții voștri bătuți pentru faptul că dețineau o Biblie, care n-ați fost batjocoriți la școală și numiți sectanți pentru faptul că voi spuneți că vă încredeți în Dumnezeu și că pentru voi Dumnezeu există. Pentru voi în mod deosebit, când i-ați mulțumit ultima dată lui Dumnezeu sau dacă ați făcut-o până acum? Că aveți Biblia și o puteți citi, o puteți studia. Că nu trebuie să stați pe întuneric și să citiți sub plapuma ca să nu se vadă lumina la o anumită oră. Că putem avea libertatea în România să ne apropiem de Dumnezeu, de Hristos, astfel încât să fim înrădăcinați în El. Să putem continua să creștem, să ne întâlnim duminică de duminică și să nu stea miliția la ușă și să ne aștepte, zică, ai, ești pocăit? Hai cu noi! Dar și noi, cei care am prins un pic din vremurile astea, oare nu cumva am ajuns tot în latura aceea în care considerăm că acum ni se cuvin toate astea? Nu uitați că nu ni se cuvin și vor veni vremuri, și sper să nu profețesc, pentru că n-am darul profeției, dar vor veni vremuri și peste România, când va fi foarte incomod să spui că ești creștin. Și nu numai să o spui, ci să o și arăți. Priviți doar în jur, priviți doar la știri și veți vedea că e un adevăr care ne bate la ușă. De aceea, în Hristos ai tot ce ai nevoie și asta să nu uiți niciodată. În El trebuie să rămânem înrădăcinați, fiecare dintre noi. Și în El, acesta e primul punct, primul aspect pe care l-am atins. În El va trebui să continuăm. Continuarea noastră trebuie să fie în Hristos. Nu se poate în afara Lui. Totul este în Hristos. Observați! Așadar, după cum l-ați primit pe Hristos Iisus Domnul, tot așa să continuați să trăiți în El. Nu separați de El, nu departe de El. Nu în principiul ăla, m-am întors la Dumnezeu, de acum încolo, Doamne, mă descurc. Ci continuarea noastră trebuie să rămână în El. Să rămânem înrădăcinați în El. Și Hristos, interesant, Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, spune un lucru foarte interesant și trebuie să fim foarte atenți la ordine. Rămâneți în mine, spunea Iisus, și eu voi rămâne în voi. Dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci veți aduce roadă. Atenție la ordine. Ordinea nu este eu rămân în voi și voi o să rămâneți în mine. Eu vin, aduc cuvântul meu în voi și voi atunci o să rodiți. Ci ordinea este aceasta. Voi trebuie să rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Voi trebuie să vă țineți de mine și eu am să vă țin pe voi. Voi trebuie să mă căutați pe mine și eu am să mă las găsi de voi. De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut deja primul pas. Pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu spune că a venit în lumea noastră plin de dragoste și ne-a căutat pe fiecare dintre noi. A făcut deja pasul acesta al căutării. De aici încolo este partea noastră și când noi îl căutăm pe El, El răspunde și ne ține. Dar e partea mea și partea ta. Rămâi înrădăcinat acolo și continuă să trăiești, dar nu de unul singur. Continuă să trăiești în El. Continuă să trăiești în Hristos. Lasă-L pe Hristos să trăiască în tine. Pentru că și asta putem face. Putem pune o barieră. Îți vine gândul de la Dumnezeu să faci o faptă bună. Și, nu azi. Nu mă simt bine azi. Îți vine gândul de la Dumnezeu să faci o faptă bună și te uiți la cel de lângă tine și zici, lui ăsta? Lui asta? Cu siguranță nu-i gând de la Dumnezeu. Trebuie să fie din altă parte. Mai ales dacă poate, nu știu, treci prin zona Gării sau nu știu exact unde, anume în Târgu Mureș, dar în Timișoara era zona Gării, era cunoscută de aurolaci, oameni care n-au un adăpost, oameni care n-au de mâncare. Și vin tot felul de ispite. Circulam odată pe drumurile țării și la un moment dat m-am oprit la o barieră și aud o bătaie în geamul mașinii. Mă întorc, un copilaș cu punga. Deschid geamul și îl întreb, ce dorești? Mi-e foame, dă-mi niște bani să-mi iau de mâncare. Oprisem cu ceva timp înainte, într-un peco, să-mi iau un sandwich și n-am apucat să-l mănânc. Îl aveam acolo, încă era cald. Și uitându-mă la el, îmi trece acest gând, dă-i sandwich-ul. Mațele de ei ziceau, suntem și noi pe aici. Mă uit la copilul ăsta și gândul insistă, dă-i sandwich-ul tău. Mă uit la sandwich, cald, mirosea bine. Și în cele din urmă zic, hai mă să-i dau. Îi dau sandwich-ul. Zic, uite, nu am bani, dar pot să-ți dau asta. Ia sandwich-ul, se uită la el și îmi trage o înjurătură. Și fuge. Și momentul ăla. Trebuie să faci fapte bune, nu? Și înjurat, și flămând. E perfect. Dar apoi a mai venit un alt gând. Asta. Nu contează, roagă-te pentru el. Așa, știi? Dublă personalitate. Lupta dintr-o dată în mintea mea. Cum să mă rog pentru el, că eu m-am înjurat? I-am dat și sandwich-ul meu, acum am dus și flământ, trebuie să mă opresc în altă parte să văd. Roagă-te pentru el. Roagă-te pentru persoana la care va ajunge sandwich-ul acela, indiferent că e persoana asta sau altcineva. Roagă-te. Și asta înseamnă, dragii mei, să luptăm să rămânem în el. Nu m-am rugat. Deci vă spun de pe acum ca să nu vă faceți vreo idee. Oai, fratele pastor, nu m-am rugat. Atât am luptat cu gândul ăsta și cu luptele astea, încât am uitat de el. Am oprit în peco, un alt peco, mi-am luat alt sandwich și am uitat total de copilul ăsta și nu m-am mai rugat pentru el, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și o spun spre rușinea mea, încă o dată, ca să nu... Bă, da. Dar provocările astea vin și la mine și la tine, să rămânem și să continuăm în el, în Hristos, să rămânem înrădăcinați acolo, să aducem roadă, indiferent că oamenii vor privi și vor primi roada noastră și se vor bucura de ea și ne vor binecuvânta. Sau, indiferent că vecina ta acceptă faptul că tu, un pocăit și o pocăită, te-ai pus să-i ajuți, indiferent că va spune mulțumesc sau nu va spune mulțumesc și din contră, Apropo, un pastor se întâlnește cu câțiva copilași pe holul bisericii și avea obiceiul să umble cu câteva bomboane în buzunar și scoate o bomboană și i-o dă la un copilaș. Și în timp ce îi dă bomboana la copilaș, vin părinții și îl văd. Și văzându-l pe copilașul lor cu păstorul, bucuroși că păstorul s-a apropiat de copilașul lor, îi spune copilul așa, îi dă una peste cap. Zice, mă, cum zici, mă? Copilul se uita la păstor, se uita la părinți, la păstor, la copil. Cum zici, mă? Cuvântul ăla, mă, cu mă. Și dintr-o dată s-a luminat pe fata. Mai dăm una. S-ar putea ca vecinul tău, ca cei cunoscuți, ca cei apropiați ai tăi, în loc să zică mulțumesc, să zică mai dă-mi. Dacă i-ai dat o cană de zahăr astăzi, așteptând mulțumire, mâine să vină să spună de ce nu mi-a adus un litru, un kilogram, un sac. Și să nu vezi deloc mulțumire și cu toate acestea tu să rămâi în Hristos, să continui în El, făcând fapte vrednice de pocăința ta și de pocăința mea. Cum îți este viața de creștin? Ești înrădăcinat în Hristos? De ce? Veți vedea că e foarte important lucrul ăsta. Apostolul continuă cu un verset interesant, versetul 8. Vedeți să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie deșartă și înșelătoare care ține de tradiția oamenilor și de principiile acestei lumi și nu de Hristos. Cu alte cuvinte, e o atenționare aici. Și în cel de-al doilea lucru, în al doilea aspect astăzi, în mesajul acesta intitulat Înrădăcinat, în mesajul acesta în care ideea principală este că în Hristos ai tot ce ai nevoie, în mesajul acesta în care am atins primul punct și am spus că trebuie să continuăm în El, în al doilea rând, amintește-ți de Hristos. În primul rând, continuă în Hristos, dar în al doilea rând, amintește-ți de Hristos. De ce? E foarte important. Vedeți să nu vă fure nimeni. Nimeni. Și apostolul atinge aici două aspecte. Tradiția oamenilor și filozofia. Aveam în minte, cu siguranță, combinația sau mixajul de oameni care alcătuiau biserica din Colose. Evrei și neamuri. Evreii erau oamenii cu tradiție. Erau oamenii care întotdeauna se raportau la Moise și la legea orală, la ceea ce Dumnezeu a transmis din moș strămoș, din bătrânii noștri, din părinții noștri. Era ceea ce Dumnezeu a transmis prin fiind Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și apostolul atinge aspectul acesta în primul rând și spune, aveți grijă să nu vă fure cineva, să nu vă amăgească cineva cu tradiții. Și avem și noi tradițiile noastre. Într-o casă, într-o familie, de fiecare dată când soția pregătea pește, tăia coada la pește. Și într-o zi soțul, tot mâncând pește fără coadă, o întreabă, dragă, de ce tai coada la pește? La care dintr-o dată soția așa, parcă a lovit-o în moalele capului, zice, nu știu. Cum nu știi? Păi așa făcea mama. Du-te, întreabă pe maică-ta. Merge această soție la mama ei și întreabă, mamă, de ce ai tăiat coada la pește? De fiecare dată când frigeai pește, când făceai pește, de ce tăiai coada la pește? Așa făcea bunica. Merge la bunică și bunică, nu te supăra, uite, am o dilemă, am o problemă mare. De ce și tu și mama, de fiecare dată când prăjeați pește, tăiați coada la pește? Care bunica se uită la așa, apoi mamă, pe vremea mea, aveam decât o oală mică și nu încăpea peștele și trebuia să-i tai coada. Ducem tradiții, chiar creștine, și dacă ne întreabă cineva, mă, de ce faci cu tare lucru? Apoi nu știu. Așa se face la noi, la biserică. Dar ăia de la voi, de la biserică, de ce fac așa? Nu știu. Tu tradițiile tale, de ce le faci? Care-i motivul? Îl știi? Întrebare, de ce îți faci cruce când treci pe lângă biserică? De ce faci anumite lucruri, mai ales în relația ta cu Dumnezeu? Întrebarea pentru cei ce spuneți că sunteți și spunem că suntem creștini, ucenici, pocăiți. De ce te rogi? Dar fii sincer, nu mă lua cu aburel din astea, păi frate, că e relația mea cu Dumnezeu. Nu, fii sincer. Câți dintre noi oare ne rugăm pentru că știm că stăm de vorbă cu Dumnezeu și câți ca să bifăm? Astăzi, în sfârșit mi-am luat o povară de pe umeri, o piatră de pe inimă, m-am rugat. În sfârșit am reușit să mai citesc un verset azi. Și dacă mă întreabă cineva, mai ai citit? Am citit. Dacă la grupul mic vine întrebarea asta, cum ai fost săptămâna asta, ai citit, ai rugat? Slavă Domnului, dacă te întreabă mai departe, și ce ți-a vorbit Domnul? Apoi nu știu că au fost așa de multe? Apoi așa o săptămână grea am avut? Mă, tocmai de aia vrea Dumnezeu să-ți vorbească, că o să ai o săptămână grea și să poți trece mai ușor prin ea. Țară creștină. Dacă te întreabă cineva aici, în Târgu Mureș, unde sunt foarte mulți oameni care merg sâmbătă la biserică, tu de ce te duci duminica, știi? Așa mertăți. Nu mertăți așa. Dar sunt tradiții pe care le-am preluat și poate că nu i-am pus niciodată întrebarea, eu de ce? Aveți grijă să nu vă fure nimeni, nici cu tradiții, și apoi în al doilea rând nici cu filozofii, ăștia erau grecii, păgânii. Oamenii care gândeau întotdeauna că, filozofia, iubirea de înțelepciune, asta trebuie să fie calea către Dumnezeu, asta trebuie să fie calea spre un nivel mai înalt, mai mare. Și apostolul trage acest semnal de alarmă și le spune, voi nu uitați, aduceți-vă aminte că există acest pericol ca unii să vă fure ori cu tradiții și să vă spună că așa faceți, bea apa asta că e sfințită și că e bună și că e așa, bea cu tare sau țucă crucea asta sau sfântul ăsta și... Așa mai departe. Tradiții, dar dacă te întreabă cineva concret, pe tine, acum și aici, de ce faci asta? Ai o bază? Sau spui, așa mi-a zis părintele, așa a zis mama și bunica, așa făceau, așa am văzut la ele. De ce te dai trei pași înapoi sau te întorci de trei ori când vezi o mâță neagră, nu? Sau poate voi nu faceți asta în copilărie. Sau când călcam pe câte un capac de canal, ghinion, gata, o să meargă rău toată ziua. De unde? De ce? Aveți grijă să nu vă fure nimeni, nici cu tradiții. Că asta e din moș strămoș, asta vine de la Muntele Athos, asta vine de la americani, asta vine de la ruși, asta vine de la nu știu cine. Dacă nu vine din cer, vai și amar de ea. Pentru că numai ceea ce vine din cer poate să aducă viață, poate să aducă bucurie, poate să aducă pace, poate să aducă speranță. Nici tradiții, dar atenție, nici filozofii. Tot mai mult am de-a face cu oameni care vin și mă întreabă, ai citit cartea lui ăla, a lui ăla, a lui ăla, a lui ăla? Nu. Dar tu ai citit vreodată Biblia? Nu. Și atunci fac eu. Dom'le, n-ai cultură. N-am cultură, că-s vreo 3.000 de pagini. Cum să ai cultură când citești asta de vreo 10 ori? Să citești 3.000 de pagini. Important să alea 20 de alu, nu știu care. Că l-ai deștept. Ai auzit ăla ce-o zis? Dar nu mă interesează ce-o zis ăla. Dar de ce? Pentru că aici e adevărul. Aici e adevărul. Aveți grijă să nu vă fure nimeni, nici cu tradiții, nici cu filozofii. Unde ești mai înclinat? Tu, personal, unde ești mai înclinat? Ești mai înclinat spre tradiții, spre obiceiuri, spre datini? Ai grijă că acolo va încerca să vină și să te fure. Acolo va încerca să vină să spun, da, bine, Dumnezeu, Hristos, biserică, dar odată la trei luni trebuie să faci parastas, trebuie să faci cutare, trebuie să faci cutare, trebuie să faci cutare. Trebuie să dai atâția bani. Trebuie să vii și să te închini aici, în locul ăsta. Aici trebuie să pui genunții jos. Nu-i pui aici, nu-i binecuvântare. Trebuie să citești rugăciunile astea, că dacă nu le citești astea, nu te ascultă Dumnezeu. Și uneori asta facem noi cu Biblia. Luăm Biblia și citim psalmii sau rugăciunea Tatăl nostru și atâta o rostim și atâta o rostim și atâta o rostim, crezând că e ceva magic în el. Dumnezeu nu ne-a lăsat o poezie, dragilor, pe care să o învățăm. Pentru că rugăciunea, încă o dată, rugăciunea nu este un instrument de a-L schimba pe Dumnezeu cum vrem noi, ci este modul în care noi, muritorii, noi pământenii, stăm de vorbă cu Dumnezeu. Și el, apostolul, trage un semnal de alarmă și spune, adu-ți aminte de Hristos. Adu-ți aminte că există acest pericol cu cei care sunt prinși în tradiții sau cu cei care sunt prinși în filozofii. Și de aceea amintește-ți de Hristos. De ce? Pentru că atunci când îți amintești de El, acolo, în El, găsești tot ceea ce ai nevoie. În El, întotdeauna, vei găsi ceea ce este ce ai nevoie. În El vei găsi întotdeauna împlinire, în El vei găsi întotdeauna viață și în El vei găsi întotdeauna iertare. Uitați cum continuă textul mai departe. Versetul 9. Căci în El... De ce trebuie să avem grijă să nu ne fure cu tradițiile și cu filozofia? Pentru că în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și în El, în Hristos, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi, eu și tu, care ne-am pus nădejde în El, care ne-am pus speranța în Hristos, care ne-am pus încrederea în Hristos. În El suntem compleți. În El ai tot ce ai nevoie. Asta înseamnă că ești complet în El. Te simți singur? Împreună cu El nu mai ești singur. Te simți neîmplinit sau neîmplinită? În Hristos îți găsești adevărata împlinire. Acel gol al inimii tale pe care Dumnezeu l-a lăsat în fiecare dintre noi nu poate fi umplut nici cu bani, nici cu relații, nici cu altă fericire ce o dă pământul acesta, ci numai și numai cu relația cu Dumnezeu. Numai cu Dumnezeu. Și îți spun de pe acum, nu căuta în altă parte pentru că nu vei găsi împlinirea. Am căutat-o în altă parte. Am în familia mea persoane care au căutat-o în altă parte și n-au găsit-o. Cunoști oameni care au căutat împlinirea și au zis unii, când voi avea atâția bani, o să fiu fericit și împlinit. La un moment dat, pe vremea aceea, Roosevelt era cel mai bogat om. Și cineva l-a întrebat, nu vă supărați, domnule, cât e suficient ca să fii fericit? Și cel mai bogat om de pe pământ atunci a zis, un pic mai mult. Rockefeller, scuze, nu Roosevelt. Asta era, cred că, un președinte. Un pic mai mult. Și asta face atunci când cauți să împlinești golul acela de mărimea lui Dumnezeu, pe care numai Dumnezeu îl poate satisface, când cauți să împlinești în alte părți, întotdeauna un pic mai mult. Și vei spune, dacă o să am cea mai frumoasă fată sau cel mai frumos băiat, o să fiu împlinit, o să am o căsnicie extraordinară. Te înșele amarnic. Pentru că întotdeauna va fi un el sau o ea mai frumoasă, mai tânără, mai bogată, mai, întotdeauna. Pentru că noi suntem trecători și odată cu vârsta trecem. Și vin alții și altele. Și întotdeauna va fi altcineva. Și dacă asta îți aduce împlinire, vei căuta întotdeauna să găsești acea și acel care îți aduce împlinire. De aceea avem mulți workaholici, oameni care muncesc de dimineața până seara și nu le ajunge niciodată. Ar prefera să nici nu doarmă, ca să strângă, să aibă. Și-o lua vecină o casă, eu mi-au două. Și-o lua vecină o mașină din 2010, eu mi-au din 2012. Pentru că asta mă împlinește. Are vecinul salar de atât, eu am să mă lupt, să am dublu. Și când ne întâlnim să poți să... Băi, tu nu știi ce salar am eu. Nu-ți căuta împlinirea în lucrurile acestea. Nu-ți căuta împlinirea în alte relații decât în Hristos. Și când împlinirea ta va fi Hristos, vei fi împlinit și în alte relații. Pentru că El va fi acolo. De aceea amintește-ți de El. În El... Acolo în El există totul de plin. În El ai tot ce ai nevoie. În El există împlinirea. În El există iertarea. Versetul 11. În El, în Hristos, ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu e făcută de mâini omenești. Asta din nou la tradiția evrească. Evreii, știți, cei care au studiat Scriptura sau istoria evreilor, că semnul cu care ei se laudă că sunt al lui Dumnezeu este circumcizia. Pentru că de la Avram încoace, Dumnezeu a spus, acest popor al meu, ca semn al faptului că sunt ai mei, va trebui să se circumcidă, să se taie împrejur, bărbații. Și evreii se lăudau cu asta, că noi suntem cei circumciși. Și când Dumnezeu, prin Hristos, a adus mântuirea și la neamuri, evreii spuneau, nu se poate, dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, trebuie să treci mai întâi de noi. Dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, trebuie să te faci evreu mai întâi. Și dacă noi te acceptăm, atunci te acceptă și Dumnezeu. Dacă noi nu te acceptăm, nu te acceptă nici Dumnezeu. Însă Apostolul Pavel vine și spune, voi n-ați fost tăiați împrejur cu o circumcizie care e făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos prin dezbrăcarea de firea păcătoasă. De tot ceea ce a încercat să-L înlocuiască pe Dumnezeu și pe Hristos. Dorința noastră de a fi stăpâni pe noi înșine. Dorința noastră de a ne crede stăpânii lumii. Dorința noastră de a vrea să fim centrul universului și totul să fie pentru noi, spre noi. Totul să plece de la noi, toată lumea să uite la noi, tot să lucreze pentru noi, tot să ne facă complimente nouă. Și apostolul vine și spune, nu așa. Totul este spre Hristos, în Hristos, pentru că e despre Hristos. Și eu și tu am fost aduși în familia lui Dumnezeu, nu printr-un act din acesta fizic, ci prin ceea ce s-a întâmplat în inima noastră, făcut de Dumnezeu, prin Hristos. Și anume, continuă. Fiind îngropați împreună cu El, cu Hristos, prin botez, și înviați împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Pe voi, adică pe mine și pe tine, care eram morți în greșelile noastre, și în firea noastră necircumcisă, netăiată împrejur, nenăscută din nou, neîncrezătoare în Dumnezeu și în Hristos, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos când? Când ne-a iertat toate greșelile. Când s-a întâmplat asta? Când ne-am pus încrederea în Hristos ca Salvator și ca Stăpân. Și din momentul acela, Apostolul Pavel ne spune, aduceți-vă aminte de Hristos, de ceea ce a făcut El. De ce? Ca să nu fiți duși în rătăcire nici de tradițiile oamenilor, nici de filozofii, oricât de deștepte și de frumos meșteșugite ar fi ele. Dar de cine să ne aducem aminte? De Hristos. Și anume, de ceea ce a făcut El. De faptul că în Hristos există împlinire. Pentru că în El există toate. În El suntem compleți, versetul 10. În El am găsit iertarea. De ce? Pentru că prin credința în El, în actul acela al botezului, când omul își pune încrederea în Dumnezeu, își pune încrederea în Hristos, vine și declară în apa botezului, da, în mine s-a întâmplat ceva, domnește Hristos. Și declar prin actul acesta, prin ceea ce se întâmplă eu cu gura mea, declar că Hristos este pentru mine Domn, este pentru mine Stăpân, este pentru mine Salvator. Și mă identific cu El în moartea, în îngroparea și în învierea Lui. Cum? Prin faptul că sunt botezat, prin faptul că sunt băgat sub apă. Și când ies de acolo, ies cu această încredere că Hristosul cel înviat este stăpânul vieții mele și că într-o zi voi învia și eu împreună cu El și voi fi cu El pentru totdeauna. Asta este ceea ce ne aduce aminte Pavel și ne spune, nu uitați de Hristos, aduceți-vă aminte de Hristos, rămâneți înrădăcinați, crescând în Hristos, dar amintindu-vă de Hristos și de ceea ce El a făcut, de faptul că El, în El, există iertare. Există împlinire. Există tot ceea ce tu și eu am nevoie. Și observați cum continuă versetul 14. Vorbind de iertarea mea și de iertarea ta, atunci când ne-am încrezut în El, în Hristos. El, Iisus, a șters însemnarea cu toate regulile ei. Cu alte cuvinte, păcatul meu și păcatul tău stătea scris pe ceva, la judecată împotriva noastră, în fața Marelui Judecător. Păcatele mele și ale tale ne acuzau de când ne-am născut și până în acel moment. Sau s-ar putea pentru unii care astăzi încă nu sunteți al lui Hristos, încă nu vă încredeți în El ca Domn, ca Stăpân al vieții voastre, ca Salvator, încă să stea împotriva voastră. Acel document cu păcatele prin care pârâșul Satan să stea înaintea lui Dumnezeu să spună, uite, vezi ce a făcut, de când s-a născut. Însă Hristos, acolo pe cruce, și ca lucrul acesta să fie valabil pentru mine, în momentul când eu m-am încrezut în El, Hristos ce a făcut? A șters însemnarea cu toate regulile ei, care era împotriva noastră și ni se opunea, a luat-o și a pironit-o pe cruce. Și tot acolo pe cruce a dezbrăcat de putere stăpânirile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Cu alte cuvinte, în momentul în care îmi pun încrederea în Hristos, El este stăpânul vieții mele, nu mai este altul care să fie stăpân al vieții mele. Nu mai este altul care să-mi spună, uite ce ai să faci, te trezești de dimineață și primul lucru pui mâna pe țigare. Al doilea, dacă trebuie, te duci la droguri ca să-ți găsești împlinirea și satisfacția, să poți să o duci de la o zi la alta. Al treilea, dacă nu reușești astea, te duci și spui ștreangul că viața nu merită trăită. Că tu oricum n-ai nicio valoare, că tu oricum n-ai niciun sens în lumea asta. Și asta spunea cel ce a fost înainte, stăpân al vieții tale. Însă din momentul în care Hristos devine stăpân al vieții tale și al vieții mele, El ne eliberează. Și a dezbrăcat de puterea autorităților acestea. În ce sens? În sensul că din momentul în care sunt din familia lui Hristos, lucrurile acestea nu mai au putere asupra mea, pentru că am un alt stăpân. Altcineva îmi spune ce să fac și cum să fac și cum să trăiesc și cum să gândesc, cum să mă comport. Dacă până ieri eram omul care mergeam cu dinte pentru maxilar pentru dinte, mi-ai scos un dinte, scot toți dinții, ca să-ți arăt eu cine sunt. Dacă până ieri eram omul care te iubesc, dar numai dacă mă iubești, dacă eu câștig ceva, dacă beneficiez de ceva din urma ta, dacă până ieri eram omul care totul e pentru mine, mă duc să fac bani pentru mine, mă duc să îmi fac carieră pentru mine, ca cineva să știe că eu sunt mare și tare, din momentul în care m-am întors la Hristos și sunt în familia lui Hristos, din momentul acela Dumnezeu mă învață să fiu altruist. Dumnezeu mă învață din momentul acela să iubesc. Din momentul acela Dumnezeu mă învață să iau sandwich-ul și să-l dau indiferent de consecințe, indiferent de reacții. Și mă învață chiar și pentru oamenii care mă blastămă și mă înjură și mă vorbesc de rău, eu să-i vorbesc de bine și să mă rog pentru binecuvântarea lor. Asta face Hristos când vine în viața unui om. Din momentul acela când ești schimbat, când ești transformat, când știi că tot trecutul tău este spălat, este iertat de Hristos, vine acea viață trăită cu adevărat în libertate. Și nimic și nimeni nu mai are putere asupra ta dacă ești al lui Hristos. El este cel ce are putere asupra ta. El este cel ce este stăpânul. Însă este un stăpân care nu se impune. Este un stăpân care nu se impune, ascultă-mă bine. Pentru că El ca stăpân te-a luat de sub o domnie și te aduce sub alta și de aici încolo spune, nu vreau să fiu doar stăpân. Vreau să-ți fiu tată și vreau să-ți arăt dragoste și vreau să-ți spun că ți-am lăsat câteva porunci, câteva lucruri de care te rog să asculți pentru binele tău, nu pentru că eu stăpânul și că așa am zis eu, ci pentru că ascultând de lucrurile acestea vei vedea că îți va fi bine. Îți va fi bine în familia ta, în viața ta, în anturajul tău și pretutindeni, chiar dacă uneori poate aparent nu-i bine. Dar când ești cu Dumnezeu, când ești lângă Dumnezeu, toate lucrurile îți vor fi bine, îți vor merge bine. Încă o dată, nu uita, nu cum îți dorești tu, ci așa cum ai nevoie să-ți meargă. Pentru că uneori, în viața aceasta cu Dumnezeu, Dumnezeu permite și norilor să vină peste viața noastră. Permite să avem parte de boli, de suferințe, de lipsuri, de pierderi. Pentru ca toate acele să lucreze în inima și în viața noastră. Știți că ne-am rugat și vrem să continuăm să ne rugăm pentru Amelie. N-am vorbit cu ei și îmi cer tare, sper să nu greșesc în direcția asta și sper să mă ierte Remi și cu Lidii. M-am tot întrebat de ce Dumnezeu nu vindecă la rugăciunile noastre. Pentru că știu că v-ați rugat cu inimă, ne-am rugat cu inimă pentru asta. Ca să aflu unul din răspunsuri. Dumnezeu avea altceva de lucrat în familie, în viața părinților. Și Lidii mărturisea și când am auzit lucrul ăsta, pur și simplu mi-a dat lacrimile. Lidii mărturisea, mai nu știu de ce Dumnezeu n-a vindecat-o pe fetița noastră, dar de când suntem în situația asta, Dumnezeu mi-a dat mai multă răbdare. M-a învățat să rab mai mult. În anumite circumstanțe, Dumnezeu le permite peste noi pentru că El vrea să ne învețe lucruri poate mai importante decât vindecarea. Și am întrebat odată pe cineva într-o biserică și aș vrea să vă întreb pe voi acum, în dimineața asta, dacă Dumnezeu ne-ar pune în față două lucruri, să spunem că suntem bolnavi de cancer în ultimul stadiu și e clar că vom muri într-o săptămână. Și în al doilea rând, în al doilea aspect, Dumnezeu să ne pună în față pe El, veșnicia Lui. Dacă ne-ar pune să alegem, alegem vindecarea sau veșnicia, ce ai alege? Dacă Dumnezeu ți-a spune, uite, ești bolnav, ai o săptămână și mor, dar eu am posibilitatea, am puterea să te vindec, dar am văzut în viața ta mândrie, de care din cele două vrei să te scap? Am văzut în viața ta neiertare. Am văzut în viața ta ură. Am văzut în viața ta necredință. Am văzut în viața ta hoție, bârfă, adulter, pornografie. De care vrei să te scap? Cancer? Sau păcat? Și mă tem că mulți dintre noi credincioșii, creștinii, zice, apoi cu asta mă descurc eu, scapă-mă de asta. De astea, numai Dumnezeu ne poate scăpa. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă la sfârșit ce-ar pierde sufletul? Ce ți-ar folosi să ai afaceri peste afaceri? Să-ți meargă numele către ei și lumea zică, Doamne, când o văd pe persoana X sau Y, când vine să mă plec pe genunchi în fața lor, Doamne, ce oameni extraordinari, ce bogați, ce deșerți, ce frumos, ce extraordinari. Ce ți-ar folosi să le ai toate astea? Dacă la sfârșit ți-ai pierde sufletul, dacă nu ești înrădăcinat în Hristos, ce folos că ai copii frumoși, crescuți bine, educați? Ce folos că ești o familie model pentru cei de afară care nu te cunosc, dar nu-i Dumnezeu în viața ta? Ce folos? Ce folos că faci lucrări mari pentru Dumnezeu, ajuți copii orfani, construiești biserici, muncești să dezvolți Harvest? Ce folos dacă nu-i Dumnezeu acolo? Cum e viața ta și cum e viața mea? Înrădăcinați în Hristos, continuând în El, pentru că în Hristos este tot ce ai nevoie. Înrădăcinați în Hristos și amintindu-ne de El. Pentru că dacă nu ne amintim de El și de ceea ce a făcut în viața noastră și pentru noi, există pericolul. Există pericolul să fim furați și amăgiți de filozofii și de tradiții. Înrădăcinați în El pentru a trăi în El. Trăiește cu Hristos. Continuă în Hristos, amintește-ți de Hristos și trăiește cu Hristos. Versetul 16. Așadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncați și ce beți sau cu privire la o sărbătoare sau la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. De ce? Pentru că sunt umbra lucrurilor viitoare. Trupul însă sau realitatea este a lui Hristos. Oameni care cred că dacă țin sărbătoarea asta și ailaltă și ailaltă și dacă merg sâmbătă la biserică și nu mă duc duminica și dacă nu mănânc mâncarea asta și dacă nu fac cu tare lucru și dacă nu mă îmbrac cu tare pantalon sau eu știu, dacă nu fac cu tare și cu tare, o să fiu mai bine, o să fiu mai frumos, mai acceptat de Dumnezeu. Dumnezeu o să mă iubească mai mult. Oameni care se înșală, când Apostolul Pavel spune foarte clar, astea sunt umbre. Oare câți dintre noi ne-am îndrăgostit de umbra prietenului sau prietenei sau soției sau soțului? A zice, Doamne, dar la mintea cocoșului, că nimeni, nu? Atunci, în ceea ce privește viața de creștin, de ce ne ținem de umbre? Sărbători peste sărbători și luni noi și așa mai departe, Apostolul spune așa, dar nimeni să nu vă condamne cu privire la astea. Mâncăruri, să nu mănânci decât vegan și așa, apropo. Îmi place zahărul. Și m-am mutat la Târgu Mureș. Și cine știe râde deja. Ne-am întâlnit la părtășie. A venit ceaiul. Și așteptam după zahăr. Așteați din aia, foarte sănătoși. Nu pui zahăr, nu pui nimic. Eventual, rar, miere, dar așa aia dacă o ceri. Și mă uitam și nu-i zahăr și nu-i zahăr și mi-aduc aminte prima reacție, nu știu dacă ceilalți și-aduc aminte, dar prima reacție a fost când am zis, da, zahăr nu este. Așa un pic speriați, ca și cum... Nenorocitule, tu mânzi zahăr? Cum adică tu bei ceaiul cu zahăr? Aici nu, ăsta e un sacrilegiu. Dar îmi mulțumesc că au avut dragoste față de mine și acum zahărul nu lipsește. N-au reușit să mă convertească. Pentru că astea sunt umbre. Dar ne ținem de ele, Doamne, numai aia care mănâncă, nu mănâncă carne și nu mănâncă din aia, numai aia să acceptați de Dumnezeu. Aia fac parte din categoria aia de 144.000, aia sfinți, aia umbre. Umbre. Nimeni care își găsește plăcerea, ascultați și încă o dată subliniez, nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și la închinarea la îngeri, să nu vă răpească premiul. Sunt oameni care zic, Doamne, dacă vrei să fii sfânt, trebuie să fii îmbrăcat așa. N-ai voie să te duci acolo fără cravată, fără sacou pe tine, fără alea, fără alea. N-ai voie să porți pantalon dacă ești femeie, n-ai voie să porți bijuterii dacă ești femeie, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. De ce? Pentru că nu te iubește Dumnezeu. Și toate astea nu sunt altceva decât o falsă smerenie. Vorba acelui poet, sunt smerit și vreau să știe. Nimeni să nu vă răpească premiul încercând să lupte împotriva voastră din lucruri din acestea. Acum, atenție, nu vreau nici să sărim în partea cealaltă a libertinismului. Păi eu pot să vin oricum, că eu sunt liber în Hristos. Nu! Nu ești liber în Hristos, ești roba lui Hristos. Ești sclava lui Hristos. El te eliberează. Dar umblă în libertatea pe care El ți-o arată. Pentru că eu n-am găsit niciunde în Scriptură unde Dumnezeu să mă încurajeze la lipsa decenței. Și cu astea fiind spuse, revenim la text, ca să nu ne abatem prea mult în direcția asta. Nimeni care își găsește plăcerea într-o falsă smerenie și închinare la îngeri să nu vă răpească premiul. Un astfel de om cercetează amănunțit, atenție, e studios. Studiază într-una amănunțit lucrul pe care pretinde că le-a văzut și se îngânfă fără motiv prin gândurile firii lui. De ce? Pentru că versetul 19 ne spune, el nu se ține strâns de cap, adică cine este capul bisericii? Hristos, el nu se ține de Hristos, cu alte cuvinte, gloria nu e lui Hristos, e a lui, că el știe multe, că el te poate învăța pe tine, că el îți dă ție lecții de creștinism, că el îți dă lecții cum să trăiești viața, că el știe, Doamne. Și toată gloria nu este spre Hristos, ci spre el. Câte știe el, cum știe el, ce trăiește el. El nu se ține strâns de cap, din care tot trupul, sprijinit și ținut la un loc, prin ligamente și tendoane, își primește creșterea pe care o dă cine? Dumnezeu. Dumnezeu dă creșterea. Dumnezeu dă creșterea acestui trup. Și apoi Pavel concluzionează versetele 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, adică față de lucrurile acestea, de teorii ca și Big Bang-ul și alte teorii din acestea evoluționiste care ne învață ei pe noi, Doamne, cum îi, cum în urma unei explozii a ieșit așa o complexitate de om. În urma unui virus de ăla care s-a învârtit un pic mai serios și s-a gândit el să evolueze, să ajungă om. Principii din acestea de început despre care Biblia spune atenție la ele, aveți grijă să nu vă fure cu filozofii din astea, pentru că par interesante, misticism, ascetism, călugărim, Doamne, dacă uite, dacă renunți la lume, dacă te duci undeva pe un munte, într-o cetate, acolo să fie bine de tine, relația ta cu Dumnezeu, tu, Dumnezeu nu ne-a chemat să ne izolăm oamenilor. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în mijlocul acestui oraș, în orașul Târgu Mureș și să răspândim lumina Lui. Pentru că lumina luminează numai în întuneric. Și întunericul n-a biruit-o. Încercați când mergeți acasă, de seară, când e întuneric beznă. Cât e bezna aia de mare? Aprindeți doar un chibrit, un amărât de chibrit. Și să vedeți dacă întunericul ăla mare reușește să biruiască acel chibrit. De ce spun asta? Pentru că sunt mulți dintre noi care, Doamne, eu n-am atâta lumină, n-am... Fie acea mică scânteie, dar care se vede. Pentru că cu cât e bezna mai mare, cu atât se vede și o luminiță mică de tot. Dar asumă-ți această responsabilitate. Dacă și este condițional, dacă și numai dacă ai murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, atunci, de ce trăim ca și cum am aparține acestei lumi ascultând de porunci ca acestea? Nu atinge, nu gusta, nu pune mână. Din nou acele tradiții în care se spunea, Doamne, nu, dacă vrei să fii al lui Dumnezeu, uite, tu trebuie să mănânci numai asta, nu ai voie să pui mâna pe asta pentru că este socotit murdar și nesfânt și te pângărești și așa mai departe, lucruri din acestea care par, încă o dată, par gâdilă firea, te uiți, eu parcă sunt mai bine îmbrăcat ca alții, eu arăt apucăit. Limbajul meu este un limbaj elevat. Eu știu să vorbesc cu oamenilor despre neprihănire și măreția transcendentă a imanentului Dumnezeu. Și când e vorba să trăiești simplu, practic, apoi Domnul știe că e greu. Când e vorba să-ți coși limba dacă trebuie, nu fizic, da, sper că nu merge nimeni acasă, să te înfrânezi. Limbajul tău să fie un limbaj care încurajează, care ridică, care aduce speranță. Asta dintr-o dată e greu. Dar așa e că e ușor să ne îmbrăcăm într-un anumit fel. E simplu. E ușor să ne frizăm într-un anumit fel. Dar când e vorba de inimă, de minte, de gură, deja lucrurile se complică. Dacă și numai dacă ai murit împreună cu Hristos, atunci de ce trăiești ca și cum ai aparține acestei lumi? Acestea, lucrurile astea exterioare, se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor. Sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Ele par să fie bazate pe înțelepciune prin religia autoimpusă și falsa smerenie. Falsa smerenie. Asprime față de trup, da, dar care n-are nimic de-a face cu Dumnezeu. Însă nu au nicio valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. Cu alte cuvinte, cu trupul acesta pot să-l îmbrac să pară frumos, să pară creștin, să pară pocăit. Dar dacă nu îmbrac inima, dacă nu lucrez la inimă, dacă nu las pe Dumnezeu să transforme inima mea, pe din afară pot să par în fața oamenilor frumos. Dar nu înseamnă că sunt și în fața lui Dumnezeu frumos. Ești înrădăcinat în Hristos sau în tradiții și filozofie? Dacă ești înrădăcinat în Hristos, îți continui viața în El sau ai început să duci viața pe lângă El și fără El? Dacă ești înrădăcinat în Hristos și continui viața cu El, ai grijă, există atenționări pe drum. Se poate întâmpla să-ți iasă în cale oameni care să încerce să te devieze de pe drumul pe care ai pornit. Ai grijă. Ai grijă la tradiții, ai grijă la filozofii, pentru că numai într-unul singur există împlinire, există iertare. În unul singur, iar numele acesta este Iisus. Și apoi trăiește cu El, ascultând de cuvântul Lui, lăsând ca rugăciunea ta să nu fie ceva ce să bifezi în fiecare zi, ci să fie o stare de vorbă cu Tatăl, cu Cel ce ți este Tatăl, cu Cel ce te-a adus în familia Lui, cu Cel ce te-a răscumpărat, te-a iertat, te-a împăcat cu Dumnezeu și ți-a dat un viitor și o nădejde. Nu te lăsa înduplecat de misticism, de închinare la îngeri și la lucrurile acestea care trec dincolo de noi și ni se par că sunt extraordinare. Că trebuie să fie ceva interesant acolo. Hristos e simplu. Creștinismul e simplu. Noi îl complicăm de cele mai multe ori. Vrei să fii înțelept și să ai pricepere? În Hristos o găsești. Atât de simplu. Vrei să ai împlinire, vrei să fii iertat? Vrei să ai un viitor, speranță de viitor? În Hristos le găsești toate, atât de simplu. Vrei să fii într-o zi în prezența lui Dumnezeu pentru eternitate? În Hristos, cu Hristos. Acolo se găsesc toate. Dar poate că nu ești înrădăcinat în Hristos. Poate că ești în locul acesta și Hristos nu este salvator al vieții tale și nici stăpân al vieții tale. Dar ai înțeles astăzi cine este El și că numai în El vei găsi tot ceea ce ai nevoie. Pentru că în El locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. În El, în Hristos. Și fără El n-a fost făcut nimic. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă nu ești înrădăcinat în Hristos, dar ai vrea să fii, aș vrea momentele următoare să mă rog pentru tine. Și acolo unde ești, dacă vrei ca Hristos să fie salvator al vieții tale și stăpân al vieții tale, te rog, ridic o mână. Pentru că aș vrea să mă rog pentru tine. Ca Hristos și pe tine, așa cum a făcut cu noi, să te smulgă din acea împărăție în care acum trăiești crezându-te stăpân pe propria-ți viață, rebel de Dumnezeu sau rebelă de Dumnezeu, și să te aducă în familia Lui și să poți cânta împreună cu noi, din El, prin El și pentru El, sunt toate lucrurile a Lui, să fie gloria.